Gerbiami Marijos radijo klausytojai, tęsėme tiesioginių laidų transliacijas iš Šiluvos, kurioje vyksta švenčiausios Dievo motinos mergelės Marijos gimimo atlaidai. Ir šiandien katechezės laidoje šiluviškis kunigas brolis Antanas Blužas. Taigi, kunigė, žodis jums.
Gerbė Jėzui Kristui, mėlyje Marijos radijo klausytojai, labai džiaugiuosi, kad šiandien galiu iš Šiluvos kreiptis į Jūs, ypač dėl to, kad šiandien Šiluvoje paskutinė atlaidų diena visi broliai ir seserys vienuoliai susitinkam į brolišką šventimą, kada kartu kaip pašvestojo gyvenimo atstovai ateinam garbinti Dievą, ateinam garbinti Jo Sūnų Jėzų Kristų, mūsų viešpatį ir aišku pagerbti švenčiausią mergelę Mariją uolę Dievo žodžio klausytoje ir Dievo žodžio vykdytoje. Taigi šiandienos katechezės tema yra būtent apie pašvestą gyvenimą. Kas tie yra vienuoliai, vienuolės ir truputį bandysiu pažvelgti iš tokios oblatai dar yra tokie, vat sufleruoja Liutauras ir norėtus pažvelgti daugiau iš tokios paprastos liaudiškos perspektyvos, be galbūt aukštos materijos, teologijos, nes visi vienuoliai, kurie važiuoja į Šiluvą, gal važiuoja, tai nežinau, ar jie klausos ar neklausos, bet jie viską dažniausiai žino, tai aš jiems nepasakosiu. Bet kiti yra užsijėmę pasiruošimu akatisto giedojimui, kiti galbūt repetuoja šventoms mišioms, tai noriu pakalbėti būtent paprastiems eiliniams pasauliečiams, kas tie yra vienuoliai. Liaudiškai, net ir katalikiškam gyvenime, pačiam yra tekę susidurti, kai stojau į vienuolyną, prieš tai mokiaus kunigų seminarijoj, kaip būtų galima išsireikšti, tapti normaliu kunigu. Ir tada normali ta kunigystė, diecezinė kunigystė atrodo žmonėms savaime aišku, nes jie mato klebonus, mato savo parapijų kunigus. Ir kai turėjau stoti vienuolyną, net ir iš katalikiškos aplinkos kartais atrodo sutinki tokį, kaip nesakyčiau, kad pasipriešinimą, bet tokį nesupratimą kartais, o ką tu ten į tą vienuolyną, ką tu tenai rasi, nes dažniausiai mums ypač dėl tarybinių laikų propagandos yra įskiepita tokie kaip apsakymai užkeiktieji vienuoliai, kurie ten naktimis per kalnus nešioja auksą ir niekaip negali to aukso sunešti. Arba gyvenant kryžių kalne žmonės dažnai klausdavo, kur tie jūsų vyno rusiai, kur jūs tą vyną laikot vienuolynuose, nes dažniausiai žmonės irgi, kai prisižiūri laidų apie turizmą, jie mato vienuolynus, kur yra rusiose pilnos statinės vyno ir vienuoliai gyvena tokį gerą gyvenimą, arba dar kiti vienuolius žino iš filmo apie Robiną Hudą, apie vienuolituką, kaip gerai jie moka muštis. O dar jaunesni žmonės žino net vienuolius, net ne iš katalikų pasaulio, pavyzdžiui, žino Tibeto vienuolius, kurie užsiima kovų menais. Ir aš net atsimenu tokią juokingą situaciją Šiluvoj, kada dirbau zakrastijonų koplyčiai, mano pusbrolis buvo daug jaunesnis už mane ir jis pirmą kartą gyvenime pamatė pranciškonus. Ir tie pranciškonai žengė į koplyčią, jie buvo apsiavę sandalais, gan taip varganai atrodė palyginus su kitais dvasininkais ir tas pusbrolis mano brolio klausė, sako, ką čia karate mokins, sako, tai tokie kartais iš tikrųjų keisti dalykai žmonėse. O jeigu dar rimčiau kalbėti, tai kartais žmonės galvoja, kad vienuoliai, jeigu žmogus išeina į vienuolyną, tai jisai nieko nenori, yra galbūt nusivylęs gyvenimu ir jisai gyvens tarp keturių sienų, tokį liūdną gyvenimą ir vien, kaip sako, vien tik tai melsis. Atrodo, kad tai malda būtų kažkoks tai irgi nuobodybė, didelis minusas gyvenime. Tokių yra iššūkių ir net ir drąsu galbūt tai būtų sakyti ir prisipažinti, kad net ir iš diecezinių kunigų pusės kartais, kai klausia diecezinių kunigų, o kas tie vienuoliai, kokie tie skirtumai, aš atsimenu lygiai tą patį, kaip tarkim mano mama klausdavo mūsų klebonam žinatilsi, o kas tie vienuoliai, kuom skirias paprast kunigs nuo vienuolio kunigo, tai dabar žiūrint jau iš vienuolio perspektyvas net ir dieceziniai kunigai nelabai žino, kas yra tie vienuoliai. Dažnai galvoja, kad tai yra tik tai abito nešiojams ir lygiai tokia pati kunigystė. Tai pirmiausiai norėčiau pabrėžti, kad vienuolinis pašaukims yra pašaukims būtent pasišvest Dievui, pasišvest Evangelijai ir tai kaip toks nėra susijęs su kunigystė. Nes kartais irgi, kai būna jaunuoliai, jie yra kalbinami dažniausiai kunigystei, stoti į kunigus, į seminarijas, bet jeigu jaunuolis yra kažkiek tai galbūt gabumų trūksta, ar kartais gal kokių kompleksų turi, tai jam kartais būtų net pasiūloma stoti į vienuolyną, tarsi vienuolynę. Būtų broliukai, kurie daugiau gali tik dirbti ūkinius darbus ir nelabai suvokia apie Dievą. Arba moterims kartais pasiūloma, kad moteris negali būti kunigėm, tai tada eikit į vienuolyną. Bet aš noriu išryškinti tą patį būtent vienuolinio gyvenimo grožį, kad tai nėra susijęs su kunigyste, bet daugiau tai yra susijęs su mūsų visų kaip pakrikštytųjų karališkąją kunigystę, kada visi pakrikštytieji yra patepti šventąją krizmą, po to, kai yra nuplaunami krikšto vandeniu, yra patepami šventąją krizmą būtent su viešpačiu Jėzum karaliauti, būtent tarnaujant žmonėms, pasiaukojant, tarnauti tai nereiškia, tiksliau karaliauti su viešpačiu nereiškia valdyti kitus ar nurodinėti, bet būtent kaip viešpats Jėzus plovė kojas, taip ir mes esam visi pakrikštytieji pakviesti plaut kojas vieni kitiems, tada esam Kristaus mokiniai, taip pat esam patepti būt viešpatės pranašais, visi pakrikštytieji, vėl noriu pabrėžti, ne tik tai vienuolį, ir pranašauti vėl nereiškia spėlioti ateitį arba burti iš kavos tirščių, ir galvot, kad tai kažkas yra nerealaus, bet pranašauti yra vėl liudyti Dievo karalystę, parodyti į viešpatį Jėzų, pasakyti tiesą apie šio gyvenimo visokius dalykus, ir dar yra ta būtent karališkoji kunigystė, kad visi esam patepti su viešpačiu Jėzum kunigaut. Tiek moteris, tiek vyrai, tai nereiškia aukoti šventas mišes, tai yra kitokia kunigystė, tai reiškia būtent aukoti savo gyvenimus viešpačiu Jėzui, aukotis su juo kartu ant kryžiaus už pasaulio išganimą ir kaip kankiniai, kaip martyrija, ta kankinystė, liudyti viešpatės Jėzaus meilę būtent savo paukotų gyvenimų viešpačiai. Tai jeigu mes žiūrėtume į vienuolyno atsiradimo istoriją, pirmais amžiais krikščionys labai giliai būtent tą krikšto slėpinį ir suvokė, kad jie, nežiūrint ar jie dvasininkai ar pasauliečiai, kiekvienas pagal savo luomą labai intensyviai stengiasi sekti viešpatį Jėzų. Ir pirmaisiais amžiais, kada bažnyčia buvo persiekiama labai drastiškai, kada imperija buvo priešiška krikščionybei, tai krikščionims buvo savaime aišku, kaip yra imituojamas Kristaus gyvenims, kaip yra sekama Kristum, tai būtent numirštant kankinio mirtimi. Kaip šiandien mes irgi Mariją Sopulingąją minėdami matom ir mergelės Marijos kankinystę sekimą Kristaus iki kryžiaus. Taigi numirt kankinio mirtimi, paukoti savo gyvenimą, savo gyvybę už Jėzų, ar tai būnant nukryžiuojamam kaip Jėzui, ar tai arenose būdavo sumaitinami žvėrims. Ir po to, kai tas persiekimas baigės, kai krikščionybė buvo paskelbta viena iš oficialių Romos imperijos religijų, buvo legalizuota, tada daug atsirado pasaulietinių motyvų bažnyčioj, kada tam tikri galbūt galingieji irgi tapo krikščionimis, nes matė, kad tai ir politiškai naudinga. Daugelis krikščionių, kurie nenorėjo pasitenkti tokiu drungnumu ar oficialumu krikščionybės, jie norėjo sekti Kristų toliau radikaliai ir jie pasirinko kitokių būdų liudyti Kristų, tai būtent palikdami pasaulį, numirdami pasauliui kaip kankiniai, bet ne nuo kalavijo ar ne nuo kryžiaus ar žvėrių, bet numirdami savo nuodėmiams, numirdami savo aistroms, užgaidoms, garbei pasaulio, puikybei ir taip daugelis traukėsi į dykumas ar buvo įvairiausių kitokių formų. Ir mes žinom šventąjį Antaną atsiskyrėlį, abatą, kuris yra, galima sakyti, viso pašvestojo gyvenimo, kaip ir tėvas mums visiems įkvėpėjas, kuris išgirdo, kad jeigu nori būti tobulas, eik parduok visą, ką turi, išdalyk vargšams ir tada ateik ir sek paskui mane. Ir jis tą padarė ir pasirinko. Taigi, vienuoliai, jie būdami būtent kaip visi krikščionis, įskiepyti Jėzaus Kristaus kūną, bažnyčią per krikštą, jie imasi radikaliai sekti Kristų. Ir tai yra, aišku, bažnyčioj dovana ir tuo pačiu iššūkis, kada visi kiti, ir ypatingai jūs, kurie atvažiuosit šiandien į Šiluvą, matysit aikštėj ar per mišes daug vienuolių ir sesučių ir brolių įvairiais abitais apsirengusių, tai aš labai prašau jūsų suvokti irgi ir prisiminti, kad jūs irgi esat pašaukti evangeliniam gyvenimui, kad tai nėra, kaip žmonės dažnai įsivaizduoja, kad sekti Kristų, tai yra tik tai kunigų ir vienuolių darbs, o pasauliečiai yra susirūpinę pasaulio reikalais, vedybom, uždarbiu, pramaitinimu, pragyvenimu ir atrodo liek tik tai Dievui sekmadienio šventos mišios. Taigi vienuoliai visi jums paliudyja, vaikščiodami tiek gyvenime, kai jūs sutinkat, tiek gatvėje ar bažnyčioje, kad mes visi esam pašaukti sekti Kristų. Dabar, kodėl mes sekam Kristų vėl, kaip tą Kristų sekti ir mes galim pagalvoti, nes dažnai, jeigu dar žmonės gali suprasti vienuolį, tai dažniausiai gali suprasti apaštalinės krypties vienuolinės kontemplatyviųjų, tų uždarųjų vienuolynų tikrai žmonėms atrodo gyvenimo būti tikrai atrodo labai tolims ir galbūt net ir svetims. Ir dažnai, kodėl taip yra? Todėl, kad žmonės mes suprantam, kad mes dažnai gyvenimą galime įprasminti tik tai per veiklą ar per darbus. Bet aš noriu vėl pabrėžti tokį dalyką, kad vienuolynų tikslas nėra, ir dar kartą galiu pasakyti, nėra socialinė darbuotojų veikla. Arba tokių kaip karito veikėjų tam, kad pasauliečiams nereiktų to daryti. Buvo poreikis Europoje, kada 19 amžiuje ar 18 amžiuje labai trūko švietimo institucijų, žmonės buvo beraščiai, nemokėjo skaityti vienuoliai iš meilės žmonėms, norėdami gerinti ekonominės sąlygas, kad žmonės galėtų išlaikyti savo šeimas, jie auklėjo žmonės, kurie steigė mokyklas. Galim atpažinti taip pat ir šventąjį kunigą Joną Bosko, kuris būdams kunigų įkūrė saleziečių kongregaciją, kad auklėtų berniukus iš gatvės, kurie, kad jie galėtų turėti geresnį išsilavinimą ir geresnį gyvenimą, pažinę viešpatės meilę ir to pačiu raštą ir tai, kas naudinga. Bet taip pat buvo, aišku, ir slauga, ligoninės. Bet jeigu pažiūrėtume vien tik tai iš tos pusės, tai galima tada pamatyti, o kodėl daugelis tam tikrų kongregacijų šiandien 21 amžiuje yra išnykę arba nykstantis. Ir net ir pažiūrėjus mūsų katalikų kalendorių žinyną, kiek yra įvairiausių kongregacijų ir kaip žmonės yra įsivardinę savo charizmą, galima tikrai būtų paklausti savęs, o kodėl mes neturim pašaukimų, kodėl mes neturim kartais galbūt tokios gyvybės ir jaunatviškumo, tai aš sakyčiau galbūt ir todėl, kad mūsų, jeigu viskas nukrypsta visos mintis tik į veiklą, tai tą veiklą šiandien daro ir kiti. Ir švietimą užsiema pasauliečiai, ir ligoninės yra pasauliečiai. Tada kas tie vienuoliai? Koks tai yra pašaukiams? Ir galima būtų pažiūrėti šventąjį raštą, kad vienuoliai, tai jeigu pažiūrėtume tą Jėzaus palyginimo apie 10 mergaičių, kurios buvo 5 protingos ir 5 paikos, juos buvo pakviestos į vestuves. Tikrai mes, kai klausom į vestuves, galim galvoti, kad yra svečiai, viešnios vestuvių, bet iš tikrųjų visi ir pakrikštytieji, bet tuo labiau ir vienuoliai, tai yra pašaukti santokai su mūsų viešpačiu Dievu, su mūsų viešpačiu Jėzum Kristum, su šventąja dvase, su bažnyčia. Todėl vienuolynuose yra ir įžadai, yra pasišventimas ir vienuoliai nekuria savo asmeninės šeimos, bet įstoja į tam tikrą savo vienuolyno šeimą. Taip susituokdami labiau su Dievu, su bažnyčia, susituokdami su šventąja dvase, kaip tos protingosios mergaitės, kurios nori gyvenime palaikyti viešpatės meilės ugnį. Ir vėl tai yra liudijimo ženklas. Bažnyčia kalba dokumentuose apie tai, kad vienuoliai jie liudija tą galutinių laikų dangaus karalystę, kada irgi viešpats Jėzus sakė, kad tie, kurie bus verti dangaus karalystės, jie nei ves, nei tekės, bet jie bus panašus į angelus. Taigi vienuoliai vėl pasirinkdami, arba tiksliau atsiliepdami į viešpatės kvietimą visiškai atsiduoti jo meilį, vėl primena visiems tikintiesiems, visiems krikščionims, kad mūsų gyvenimo tikslas yra dangus, kad yra dangaus karalystė, kad mes danguje su viešpačiu Jėzum būsim amžinai laimingi. Dabar norėčiau pakviesti truputį atsipūst, suvirškint, permastyti tą truputį pateiktą informaciją, kaip aš galiu atsiliepti labiau į evangelinį gyvenimą, kaip aš galiu labiau gyventi ir po muzikinės pertraukos vėl sugrįšim į studiją.
Tu mūsų
Gerbėmieji Marijos radio klausytojai, vėl sugrįžtame į studiją Šiluvoje, kur šiandien paskutinę atlaidų dieną minim vienuolių arba pašvestojo gyvenimo dieną. Ir kalbėjom prieš muziką, prieš muzikinę pertrauką apie tai, kad pašvestasis gyvenimas negali būti irgi sudėtas vien tik į veiklą, į veiklumą, bet yra evangelinis gyvenimas ir kad mes visi vienuoliai esam pašaukti sekt Kristų ir tuo pačiu visi pakrikštytieji, visi pasauliečiai žmonės turi daryti lygiai tą patį sekimą Kristumi, išgyvent radikaliai pagal evangeliją. Dabar norėtus truputį argumentuoti, kodėl aš sakau, kad vienuolynų gyvenimas negali būti sudėtas vien tik į veiklą, socialinę veiklą, ligoninės ar švietimo veiklą. Todėl, kad nuo pat pirmųjų amžių, nuo vienuolynų atsiradimo, tai vienuoliams idealas buvo irgi kaip Taboro kalno istorija, kada Kristus atsimainė ant Taboro kalno ir apreiškė savo šlovę. Ir aišku, tas vienuolių sąmoniai nuo pat Sinajaus dykumos, jau šventų Jono Klimako ir kitų vienuolių, tai rodo, kad mūsų visų tikslas yra supanašėti su viešpačiu Jėzum Kristum, atsimainyti į jo paveikslą, į jo panašumą, lipant į dvasinės aukštumas, į tą Taboro kalną, būtent per maldą, per ištikimybę maldai, ištikimybę Dievo žodžiai šventajam raštui, per įvairias gyvenimo, kasdienio gyvenimo pasiaukojimo praktikas, per tą kasdienį numirimą, nes kitaip mes į dangų neužlipsim, kitaip į tą dvasinio gyvenimo kalno aukštumą tikrai nepasieksim, neužlipsim, jeigu mes nemokėsim, kaip viešpats Jėzus, ir nulipt nuo to kalno, būtent nulipt, numirt ant kryžiaus, nukryžiuot save ir kentėt kartu su viešpačiu Jėzum, pasiaukojant už pasaulio išganimą. Taigi mes semiamės vėl įkvėpimo iš paties viešpaties Jėzus ir visu kuo savo gyvenime stengiamės pašvesti, susijungiant, susitapatinant, susitokiant su viešpačiu Jėzum, kad mes galėtume būti jo paveikslas šiam pasauliui. Ir toliau, jeigu norėtume kalbėti, o taigi vis dėlto yra veikla vienuolynuose, yra apaštaliniai vienuolynai, yra kontemplatyvieji vienuolynai, ir kodėl taip yra? Viešpats Jėzus visiems krikščionims, visiems savo mokiniams yra sakęs ir dabar sako, kad jūs esate pasaulio šviesa, jūs esate žemės druska ir neįmanoma nuslėpti miesto, kuris yra pastatytas ant kalno. Jeigu vienuolynai planuotų savo veiklą, susėdę, pavyzdžiui, sakytų, mes įkursime kongregaciją arba būsim vienuolį ir darysime tokią veiklą. Jau galima būtų sakyti iš karto, kad jie prašovė pro šalį, kad jie nepataikė į taikinį, nes tada geriau įkurti galbūt kokią nors viešą įstaigą ar dar kažką. Tai. Bet vienuoliai pagal savo regulą, pagal maldos gyvenimą seka Kristum ir tada tampa pasaulio šviesa. Ir iš būtent maldos gyvenimo, iš viešpatės Jėzaus dvasios, iš jo įkvėpimo atsiranda įvairios veiklos. Kada žinom, kaip, tarkim, šventasis Pranciškus, vis tiek aš esu pranciškonų atstovas, tai turiu gerą įkvėpėją, pažįstamą šventą Pranciškų, kuris pats jisai neplanavo, atrodo, atkurti, reformuoti bažnyčios, atstatyti bažnyčios, nesėdėjo, nemastė, ką dabar padaryti, kokią reformą, kad bažnyčioje viskas būtų geriau, bet jis labai intymiai bendravo su viešpačiu Jėzum maldoj, jisai ieškojo viešpatės Jėzaus artumą ir svajojo net apie kontemplatyvų gyvenimą gamtoj, gamtos Dievo kūrinijos grožiai, bet jisai negalėjo kitaip, bet pasitaręs su šventąja Klara, su broliu Rufinu, jis gavo atsakymą, kad turi skelbti evangeliją ir jisai, galima sakyti, net paukojo savo svajonę, gyventi visiškai vienybėj, meilėj su viešpačiu Jėzum kontempliacijoje, maldos gyvenime, jisai paukojo tą svajonę, vėl turėjo savęs išsižadėti ir buvo skirtas visam pasauliui, kad skelbtų evangeliją, liudytų evangeliją. Taigi, jeigu mes gyvenam pagal evangeliją, jeigu kviečiam šventąją dvasę savo kasdienybėje, tada ta šventoji dvasia neduoda ramybės. Ir galim vėl dar tokį stereotipą galbūt laužyt, kad jeigu aš galvoju, kad aš nueisiu į vienuolyną ir ten atrasiu ramybę, kad jau viskas bus ten jau dangaus karalystė žemė, tai sakyčiau, galbūt, aišku, geri norai, bet dažnai, kai gyvenam šventojoj dvasioj, šventojoj dvasia neleidžia mums nurimti tol, kol netliksim to darbo, kurį viešpats Jėzus mums yra pavedęs padaryti. Ir žinom, kad ramybė, tobula ramybė bus dangaus karalystė. Ir mes čia gyvendami šioj žemėj, esam skatinami viešpatės daryti įvairius darbus, tada atsiliepti, matydami vargšus, matydami neauklėtų žmonės, galbūt neišmokytų žmonės, ir tada vienuolynai būtent rimasi įvairių veiklų. Ar tai organizuoti kokias stovyklas, ar dirbti su gatvės vaikais, ar eiti į ligoninės, ar skelbti evangeliją radijoje, ar televizijoje, ar įvairiausių tų formų. Bet tikrai mes negalim, dar kart pabrėžiu, sumaišyti vienuolinio gyvenimo su veikla. Taigi, tampam žemės druska, pasaulio šviesa. Ir vėl noriu pasakyti dar tokį dalyką, kad mes jau ruošiamės vienuolių metais, pasvirstojo gyvenimo metams. Ir mes Lietuvoje dabar minime šeimos metus, bet jau nuo Kristaus Karaliaus šventės, naujaisiais liturginiais metais, bažnyčiui prasidės pasvirstojo gyvenimo metai. Ir man tikrai kyla tokie klausimai, o kodėl tai yra aktualu visuotiniai bažnyčiai? Kodėl tai turėtų visa bažnyčia ir dieceziniai kunigai, kurie turi savo gyvenimo būdą ir savo veiklos ir evangelizavimo būdą, kodėl pasauliečiai žmonės turi švęsti pasvirstojo gyvenimo metus? Galėtų sakyti, čia vienuoliai ir tegu jie džiaugias, tegu jie švenč savo vienuolynuose ar dar kažkur tai. Ir tai būtent įrodo popiežiaus mintį, kad vienuolinis gyvenimas yra aktualus visiems. Kad tai negalim vėl mes pasakyti, kad čia yra jiems, o mums tai nepriklauso. Aš vėl su to pačiu galiu suvesti, kad žmonės per pasvirstojo gyvenimo metus, besigilindami į pasvirstojo gyvenimo pašaukimo grožį, aš nesakau, kad gyvenimo grožį, nes gyvenime, kaip minėjau, būna visko, ir ramybės kartais trūksta, ir įvairiausių išbandymų, ir net ir nuodėmių atsirand, bet kad žmonės, suprasdami pašaukimo grožį, atrastų savąjį pašaukimą, kad atrastų savąjį pašaukimą sekti viešpatį Jėzų iki dangaus karalystės per nukryžiavimą save pasauliu ir pasaulio dvasiai, nes bažnyčia dažnai, galima sakyti, yra sužeista pasaulio dvasios ir ypatingai mes, kai skaitom pasaulietinę spaudą, mums dažnai yra siūloma daryti išpardavimų nuolaidas, paleisti viską pusę kainos, kad tik tai žmonės ateitų ir pirktų mūsų vertybės, bet tada mes žinom, kad tos vertybės tampa nebe vertybėmis. Ir pasigilindami į pasvirstą gyvenimą, mes atrasim evangelijos grožį, Dievo žodžio grožį, atrasim tos drąsos palikti šį pasaulį ir nepataikaut pasaulio dvasiai grožį, ir tada visi galime pasišvest Dievo misijai, būt žemės druska, būt pasaulio šviesa ir numirt kaip kankiniai, kaip ir mūsų pirmųjų amžių broliai ir seseris. Dar, kaip pradžioje laidos irgi paminėjau tokį dalyką, man tiksliau Liutauras pasufleravo tą oblatų gyvenimo būdą. Mes kaip pranciškonai, tai tikrai turim tokią Dievo dovaną pasauliečių pranciškonų ordiną. Ir tas irgi rodo, kad bažnyčiai, aš tą kaip pavyzdį naudoju pasauliečių pranciškonų ordiną, bet jūs prisitaikykit savo dvasingumo, galima sakyti, simpatijas, ar jūs mylit šventąjį Ignacą Loyolą, ar jūs mylite šventąjį Benediktą, ar jūs mylite šventąją Teresėlę iš Lizie, jūs prisitaikykit savo, bet man tai yra pavyzdys, kad mūsų pasauliečių pranciškonų ordinas yra pripažintas bažnyčios kaip ordinas ir priklauso būtent pasvirstojo gyvenimo dikasterijai, kuri reguliuoja tą ordiną. Tai rodo vėl, kad pasauliečiai ir vienuoliai yra labai artimi. Ir mes negalim laikyti vienuolių kažkokią geresnę kastą bažnyčioj, tarsi tokie šventesni žmonės negu visi kiti. Tikrai to nedarykit, būkit geri, bet patys pažiūrėję juos tapkit šventi, galbūt tapdami ar tais oblatais, ar tretininkais, ar pasauliečiais dominikonais, ar pasauliečiais karmelitais. Ir tai rodo, kad mes galim susisieti save su tam tikra dvasingumo tradicija, su pašvestojo gyvenimo šeima ir gauti tą dvasinę asistenciją, kada mes galėtume būti tos mano galbūt mylimos šeimos dvasininkų asistuojami ir taip tobulė dvasiniam gyvenime, kad mes neplauktume pasroviui, bet kaip ir buvome raginami irtis į gilumą. Ir irtis į gilumą yra mūsų visų pareiga. Kad mes vis labiau irdamiesi į gilumą, žinom, kad kai apaštalams buvo liepta irtis į gilumą, jie paklausė Jėzaus, užmetė tinklus nepatogiai, iš nepatogios pusės, nes, sakė, į dešinę nuvaltęs, vadinasi, turėjo mesti su kairę ranką, o kairę rankį ne visi yra, kaip žinot. Tai per tą tokį nepatogumą ir imasi į gilumą, per tokį pasišventimą, jie pagavo daug žuvų. Pagavo daug žuvų, kad tinklai net trukinėjo ir taip buvo iš tikrųjų didelis lobis, didelis, galim sakyti, pelnas ar nauda dangaus karalystėje. Kad tada mes visi kaip bažnyčia ir visa bažnyčia yra pašaukta evangelizuoti, užgrėb daugybę žuvų dangaus karalystėje, mes atliekam mums pavestą viešpatės misiją. Mes tikrai bažnyčioje negalim skirstyti į kažkokius atskirumus, bet tik tai visi kaip bažnyčia, įvertindami visas dovanas bažnyčiai, mes atliksim viešpatės mums pavestą misiją, irgi bendradarbiaut su juo, gelbėjant šį pasaulį. Vėl siūlau truputį atsikvėpti ir paklausyti muzikos.
Šioji mergelė garsios šiluvos,
Mėlyje Marijos radio klausytojai, vėl po muzikos pertraukos sugrįžtame į Marijos radio studiją Šiluvoje, kur vyksta paskutinė mergelės Marijos gimimo atlaidų diena ir ji yra skirta pašvesto gyvenimo grožiui atrasti, galima jeigu taip išsireikšti poetiškai. Taigi, pabaigai mūsų katechezės laidos norėčiau dar atkreipti tokį, gal tiksliau pasiūlyti, tam tikrų praktinių dalykų, kaip galima pasigilinti ir atrasti tą vienuolinio gyvenimo grožį, sakysit, kur čia ieškoti to dvasingumo. Tai labai paprastai, jeigu nenorit skaityti dokumentų, kurie yra ir ilgoki, galbūt kartais ir sunkus, bet jie yra ir lietuviškai, puslapiai katalikai.lt, galit susirasti ir Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo posinodinę apaštalinę adhortaciją Vita Consecrata, arba galit atrasti Vatikano antrojo susirinkimo dokumentus Perfecte Caritatis, viskas yra puslapiai katalikai.lt, bet aš dar paprasčiau norėčiau pasiūlyti, ypač kas atvažiuosit į Šiluvą, prie informacinio centro yra ir Katalikų pasaulio knygų galima įsigyti ir pačiam informaciniam centre galima įsigyti įvairių knygų ir šiaip net ir prie daugelio galbūt jūsų parapijų yra tam tikri knyginėliai ir jūs paieškokite knygų apie šventuosius, apie šventųjų gyvenimus. Ir tai rodo, kad mūsų dvasingumas nėra taip kaip siūloma šiandien tokie neįkūnita dvasingumo mums siūlo tokį abstraktų, saldų dvasingumą, kur matom galbūt iš tam tikrų stereotipų ar paveikslų, kur reikalaujama, kad vienuoliai tokie būtų tik tai pritariantis viskam, nieko nemetantis niekam iššūkio, tokie sudėję gražiai rankas, palenkę galvą ir dažnai taip yra siūloma net ir išstumiant viešpatį Jėzų Kristų iš mūsų gyvenimo, kuris tapo žmogum, kuris buvo nukryžiuotas, kuris tikrai kentėjo ir daugam kėlė nepatogumo. Taigi mes neprimkim tų pasiūlymų, kad apsaugą įsigyti kažkokių tai dalykų, bet svarbiausia atsiminkim, kad mūsų dvasingumas turi būti įkūnytas mūsų kasdienybėje. Ir tą mes matom būtent šventųjų gyvenime, kad šventieji, tokie kaip ir šventasis Pranciškus, mes žinom, kad jisai sekdams Kristų buvo net savo tėvo, patraukti teismą ir jis prieš visą Asyžių išsirengė nogai, gražindams drabužius tėvui, sakydams dabar aš sakysiu tėvę mūsų, kuris esi danguje. Žinom taip pat šventą kunigą Joną Bosko saleziečių, kuris dėl savo veiklos buvo bandoma jį ir nunuodyti, buvo bandoma jį uždaryti ir psichiatrinę ligoninę. Tai rodo, kad tie žmonės nebuvo patogus, net ir šventoji Teresėlė, kurią kaip mes mylim ir pripažįstam jos mažąjį kelelį, bet vienuolynė jinai nebuvo iš populiariausių sesučių, jinai susilaukė daug priešiškumo ir tai rodo, kad tai yra labai tikri dalykai. Mes gyvenam tikram pasaulyje, tikroji žemė, kuri yra dažnai ir sužeista nuodėme, sužeista ir klaidingų dvasingumų ir mes, kai žiūrim į šventuosius, kai žiūrim, pasirenkam galbūt ir šventai kaip savo globėją, savo įkvėpėją ir kaip minėjau, kaip savo dvasingumo galbūt mokytoje prisišlėjam prie tam tikros vienuolinės šeimos, tada mes galim savo kasdienybėj įkūnit mūsų evangelinį gyvenimą. Ir įkūnydami jį per kasdienę maldą, skirdami konkrečiai kasdienį laiką maldai, mes būsim viešpatės dvasios perkeisti ir tada keisis mūsų šeimos, tada nebebūsim tokie, kurie tik norim padaryti patogius savo kitus žmonės, ar savo vyrą, ar žmoną, kaip dažnai yra tokia pretenzija padaryti savo patogų, bet sekdami Kristų radikaliai, išsižadėdami savęs, mes perkeisim šį pasaulį, padarysim jį geresnę visuomenę. Tada viešpats Jėzus įsikūnis mūsų kasdienybėje. Ir tuom aš norėčiau užbaigti čia laidą, paskatinti visus mus, būkim tikrai viešpatės dvasios įkvėpti, ieškokim Dievo dvasios jo švento veikimo, kad viešpats Jėzus įsikūnytų mūsų gyvenimuose, kaip jis įsikūnijo mergelės Marijos gyvenime ir atėjo šį pasaulį, būkit visi palaiminti ir būkit palaiminti.
Jūs girdėjote kunigą, brolį, pranciškoną, Kretingos parapijos kleboną Antaną Blužą. Pasilikite su Marijos radiju.